Bos días, empezamos. Bueno, moi bos días, acaba de rematar a reunión do extraordinaria, neste caso, que como todos os anos, aproximadamente por estas datas, celebra, dende hai moitos anos xa, o Consello da Xunta de Galicia para aprobar o proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2025 e, ao mesmo tempo, o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que acompañan este proxecto de orzamentos. Por tanto, un ano máis, Galicia vai aprobar as súas contas en tempo e en forma, algo que, decímolo todos os anos, debería ser absolutamente normal e, ademais, o que ven obrigado pola lei, pero, vendo o panorama xeral de algunhas comunidades autónomas e do Estado, convértese, e xa me gustaría que non fora así, en algo extraordinario. Por tanto, imos ser unha das primeiras comunidades autónomas, non sei se hai un par de comunidades autónomas máis que tamén están dando luz verde neste momento o seu proxecto de orzamentos. Con que obxectivo? Pois que despois do debate que terá lugar a partir de ahora, xa están fixadas as datas de comparecencia das diferentes conselleiras para defender a súa sección dos orzamentos, os orzamentos entren en vigor, como ven sendo norma, insisto, dende hai bastantes anos, o 1 de xaneiro do ano 2025. Farei agora unha breve introducción ao Consello de Facenda, seguidamente debullará un pouco máis polo miúdo os aspectos máis importantes dos orzamentos. Bueno, volvo a decir, vanse a aprobar, empeza a súa tramitación nun momento en que ni siquiera existe marcado unha senda de estabilidade que permita a elaboración das contas autonómicas, digo, a nivel estatal. Por lo tanto, o que facemos outra vez previsións, estimacións sobre o que imos recibir en transferencias para elaborar os nosos orzamentos. Eso tivemos lo que facer xa ano pasado e o tempo acreditou que os orzamentos estaban ben calculados, ben feitos dende a Consellería de Facenda e que as previsións eran realistas. Inda así, o que optamos un ano máis por facer un deseño das nosas contas de xeito conservador, indo o seguro, o que creemos que se vai producir, e eso empeza tamén por polo que nos están dicindo a toda agora, cun endebedamento cero. O déficit vai ser cero, non haberá endebedamento o ano que ven da Comunidade Autónoma, insisto, nun escenario conservador que é permitido pola boa saúde financeira en xeral da Comunidade Autónoma, que permitiu, pues, por exemplo, no Consello anterior o rescate das peaxes en sombra. Son os orzamentos máis altos da historia, polo tanto, se se quere decir que nese sentido son históricos, ou son conservadores, podría haber unha cifra maior, pois, probablemente, pero, insisto, queremos ser realistas, ir a ingresos que sabemos que se van producir, e, polo tanto, os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano que ven ascenderán a 13.954 millóns de euros, que é un 2,6% máis que os orzamentos que agora están en vigor, os orzamentos do ano 2024, 354 millóns de euros máis que os orzamentos 24 terán os orzamentos do ano 2025. Os objetivos estratégicos, bueno, foron expostos na miña comparecencia de hai un par de semanas no Parlamento, por recordalos, faremos un esforzo moi especial no impulso do que era un dos grandes problemas dos galegos, que o acceso á vivenda, por lo tanto, teremos un especial énfasis nas contas en todo o que ten que ver con impulsar a oferta de vivenda. Seguiremos sentando as bases da Galicia da próxima década e, por lo tanto, o investimento en innovación, en I+D, vai ser importante. Seguiremos reforzando os servicios públicos. Por primeira vez superamos a barreira dos 10.000 millóns de euros en gasto social, entendido por gasto social, sanidade, educación e o referido á política social. E seguiremos apostando polos sectores productivos, especialmente aqueles máis relacionados coas enerxías verdes, que son as enerxías do futuro. Son orzamentos de crecemento económico. Despois de mellorar as previsións feitas a principios do ano pasado, para contando a previsión de crecemento do ano 2024, vai ser superada a finais deste ano, volvemos a ser prudentes e facemos unha estimación de crecemento do PIB o 2,1, era 1,8 inicial para este ano 2024, vai ser corrixido alza cando remate o ano, veremos en que queda a cifra, e este ano xa facemos unha estimación inicial superior, crecemento do 2,1, que probablemente, así agardemos, sexa maior cando remate o ano. Pero, en principio, xa hai tres décimas máis de previsión de crecemento respecto do ano pasado, que se demostrou unha estimación conservadora que despois mellorou. Son orzamentos de creación de emprego. Despois de situarnos, xa estamos, por primeira vez despois da crise, por debaixo dos dous dígitos de paro, a nosa estimación, cando remate o ano 2025, esperamos mellorala, pero a nosa estimación é que o paro vai se situar no 9,1%. Son, como decía, os orzamentos do gasto social, superamos por primeira vez os 10.000 millóns de euros xuntando as partidas de sanidade, política social e educación, que medran nos tres apartados e, polo tanto, incrementase. De feito, os fondos dedicados a estas tres conselleías incrementanse de media o dobre do que se incrementa o orzamento en xeral. É dicir, crecen máis do doble os orzamentos das conselleías que fan gasto social. Decía, orzamentos de impulso da vivenda, con moitas medidas, non só no que se refire a triplicar as cantidades, xa anunciaba no Parlamento adicadas a vivenda, sino tamén unha serie de modificacións legislativas que van na lei de acompañamento para favorecer a construción de vivenda con fins de interese social e estimular a colaboración público-privada nese eido. Son os orzamentos tamén con máis apoio para os concellos, van contar con transferencias directas, aparte de outras moitas aportacións en colaboracións e convenios, transferencias directas aos concellos, 641 millóns de euros, que son 30 millóns de euros máis do que estaban orzamentados no presuposto do ano 2024. Son orzamentos tamén con menos impostos, ademais de consolidar todas as baixadas que veñen de anos anteriores e que volverán a ter o seu respaldo orzamentario no ano 2025, reducimos, entrará en vigor o 1 de xaneiro, o imposto de sucesións para parientes colaterais. Vai supoñer que algo máis de 2 de cada 3 suxeitos pasivos deste imposto o ano que ven non teñan que pagar absolutamente nada. Haberá tamén bonificacións, irán na lei de acompañamento tamén, outra vez entradas na vivenda, para estimular a compra de baixos, para promotores de novos imóbiles que irán incorporarlos ao mercado de alugueiro. Haberá unha serie de medidas para favorecer e incentivar a posta a disposición de vivenda. Por lo tanto, estos son, ahora xa digo, dará máis detalles ao Consello de Facenda, simplemente agradecer o traballo de todas as consellerías, agradecer o traballo especialmente da consellería e do conselleiro de Facenda, que fan posible que un ano máis, como decía, en tempo e forma, Galicia vai a ter orzamentos a partir do 1 de xaneiro do 2025. Agardamos que sexan uns orzamentos para o que teñen que ser, para maior benestar, para maior prosperidade e para sentar bases máis sólidas de cara ao futuro. Doi a palabra ao conselleiro de Facenda para que explique máis polo miúdo.
Ola, moi bo día a todos. Pois, efectivamente, como acaba de sinalar o señor presidente, este consello celebrase en xoves para aprobar o proxecto de lei de orzamentos para o ano 25 e o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que o acompaña. O primeiro que querría salientar é que un ano máis aprobamos en tempo e forma o principal instrumento para que un goberno poida desenvolver o seu proxecto político. E isto, que é unha obriga e que debería ser habitual, pois non o é nos tempos que corren en todas as administracións. E por iso creo que é algo que debemos poñer en valor. E cando relate un pouco o contexto macroeconómico e fiscal no que se elaboran estas contas, tamén poderán vostedes mismos concluir porque estas incertezas que rodean a elaboración do orzamento compre poñelas en valor. O facemos con rigor e prudencia perante a inestabilidade do Goberno Central que non lle permite nin ter orzamentos neste ano 24 nin contar nin tan siquera con unha senda fiscal aprobada no Parlamento para o vindeiro ano. E isto fai que teñamos que lidiar, o igual que o ano pasado, con incertezas que nos obrigan a facer estimacións baseadas na nosa experiencia. Estamos nunha situación anómala que se agrava por falta de orzamentos do Estado por segundo ano consecutivo, porque nestas datas xa debería estar presentado o proxecto de orzamentos xerais do Estado. Que no goberno galego queremos no goberno galego nos queremos afastar. Pero somos quen, aínda así, somos quen de poder aprobar o noso orzamento pese a non ter todos os datos que precisamos. E con esta aprobación, o que queremos é precisamente achegar certezas e familias achegar certezas ás familias e ás empresas. Ademais, co visto de prazo do proxecto de orzamentos, hoxe por parte do Consello da Xunta, garantimos que un ano máis Galicia terá orzamentos en tempo e forma. Tamén aprobamos o proxecto de lei de medidas administrativas e tributarias que acompaña aos orzamentos, que inclúe, entre outras medidas, como acaba de indicar o señor presidente, unha rebaixa no imposto de sucesións que estaba contemplada nas medidas a tomar neste exercicio e a consolidación das bonificacións e rebaixas fiscais vixentes ata hoxe en día. Para a elaboración destas estimacións, baseamos o noso traballo na prudencia e o rigor que caracteriza ao noso Instituto Galego de Estadística, porque queremos presentar unhas contas fiables. Froito desta prudencia, lembrarán que, cando aprobamos o Instituto de Gasto para o ano 25, xa elevamos o PIB do ano 24 do 1,9% a un 2,1%, e fixamos o 1,8% para o vindeiro ano, para o vindeiro ano 25. Pois ben, nestes orzamentos revisamos o cadro macro de novo. Por segunda vez, o crecemento deste ano 24 sube a 2,3% e tamén elevamos a previsión inicial para o vindeiro ano, para o 25, ata o 2,1%. Pasaríamos, por tanto, dun orzamento previsto nos orzamentos do ano pasado do 1,9% para o 24 a un 2,1% para o 25 nestes orzamentos. Levamos así tres anos consecutivos, o 22, o 23 e o 24, mellorando as previsións iniciais, apelando á prudencia en sen deixarnos levar por cálculos electoralistas nin partidistas, senón reflectindo a realidade dos datos que nos achegan cada momento o Instituto Galego de Estadística. Estas mudas continuas tamén de previsións, en este caso por prudencia sempre alza, pois tamén dan fe un pouco desa dificultade e desa incerteza na que nos movemos na elaboración das contas públicas. Isto fai que sexamos un goberno fiable que elabora uns orzamentos tamén fiables. O crecemento para o vindeiro ano estará sustentado en boa parte pola demanda interna. Agardamos que suba un 2,5% a formación bruta de capital, o investimento, pola aposta do goberno galego polo investimento nestes mesmos orzamentos, que debería ir acompañada por unha recuperación do investimento privado. Igualmente, prevemos que coa moderación de inflación, o gasto en consumo final das familias aumente un 1,3%. En canto ás exportacións, seguirá medrando a un bo ritmo, superando un 4%, en concreto un 4,3%. E para o ano 25 estabilizamos a tasa media de paro por baixo dos dous díxitos, moi próxima ao 9%. En cifras de hai 15 anos, prevemos pechar este mesmo ano cunha tasa de paro dun 9,4% e o vindeiro ano cunha tasa de paro, como dicía, na contorna do 9%, exactamente no 9,1%. Con estas estimacións, Galicia encadeará 5 anos seguidos de crecemento económico sostido e Galicia tamén encadeará 5 anos consecutivos creando emprego. A credibilidade e prudencia deste cadro macroeconómico quedan avaladas un ano máis polo informe favorable da AIREF, Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal. O estilo Galicia nas finanzas públicas concrétase na compatibilidade entre o reforzo dos servicios públicos e un modelo fiscal competitivo, no crecemento continuado do investimento productivo e na sustentabilidade das finanzas sen ter que depender do endebedamento. De feito, o crecemento de Galicia duplicará no ano 24 o da Unión Europea, un 2,3% fronte a un 1%. E no ano 25 tamén continuará a medrar por riba, un 2,1% fronte a un 1,6%. Galicia está a medrar de forma continuada e sostida logo da pandemia. Esta boa evolución do crecemento vese corroborada en que Galicia segue ano a ano a converxer, a mellorar a súa converxencia cunha tendencia mellor que a media. En termos de PIB per cápita, como amosa esta gráfica, a riqueza por habitante e o crecemento de Galicia dende o ano 2008 ata o 22 é máis de 5 puntos sobre a media maior a 5 puntos sobre a media de España. En concreto, o avance de Galicia foi dun 27,4%, en PIB per cápita, en o conxunto de España, dun 22,1%. Galicia é a segunda comunidade autónoma que máis aumentou o seu PIB per cápita dende o ano 2008. E se nos imos a última década, dende o ano 2015, Galicia mellora o seu PIB per cápita a unha media anual de 1,6 puntos, moi por riba de España, que o fai a 1,2 puntos. A nosa estimación para o ano 23 é situarnos a 93,4% da media española, a máxima histórica. Digo 23 porque non, ainda non existen datos estatísticos deste de peche en converxencia en renda per cápita. Por tanto, seguimos o noso vieiro cara a esa converxencia que marca o plan estratégico coa media española no ano 2030. En canto á evolución do IPC, neste intre, tras dous anos de forte crecemento dos prezos, estamos nas tasas máis baixas dende hai tres anos. Xa estamos nunha evolución interanual menor que a de España. En setembro, en Galicia medraron os prezos un 1,3%, en España un 1,5%. E prevemos pechar a media do ano no 3%, tres veces menos que hai dous anos. E para o ano 25 estimamos que esta evolución do IPC chega a ser máis moderada, do 2,2% de tasa media. Consideramos que a moderación do IPC estará axudada xunto coa mellora dos convenios colectivos e a capacidade, por lo tanto, de ser ingreso dos traballadores e a baixada dos tipos de interés, axudará a recuperación do consumo dos fogares que recolle o cadro macro. Pero isto non quere dicir que non teñamos que seguir axudando ás familias e aos colectivos máis vulnerables que aínda están a pasar dificultades pola suba dos prezos dos últimos dous anos. Se falamos do mercado laboral, os datos sobre a baixada do paro registrado son moi positivos tamén, tanto dende antes da pandemia como no último ano. En setembro do ano 20, entre setembro do ano 20 e setembro do ano 24, Galicia reduciu en 36.000 persoas o número de desempregados, o que supón unha caída do 27,9%, 7 puntos superior á media de España. En o último ano, o descenso do paro foi dunhas 10.000 persoas, cunha reducción do 6,3%, un punto e medio superior á media. Con esta evolución estamos na cifra máis baixa de parados nun mes de setembro de toda a serie histórica, dende o ano 96. Esta baixada tamén está acompañada de melloras cualitativas no emprego, xa que se melloran tamén os datos de colectivos prioritarios como paro juvenil, que descende 8 puntos dende o ano 20, ou o paro de longa duración, que baixa en case un punto. Ademais, hai que poñer en valor que a baixada do paro registrado se está a consolidar cun incremento da poboación activa, é dicir, cada vez máis cidadáns anímanse a incorporarse ao mercado de traballo e crecendo esta poboación activa sigue a diminuir o desemprego. E se temos en conta a evolución da tasa media de paro, vemos que sigue unha senda descendente dende o ano 20, cando estaba no 12%. Situouse por debaixo do 10% no ano 23 por primeira vez en 15 anos. E consolidarase por debaixo dos dous dígitos este ano, como dicía, no que remataremos cunha tasa media do 9,4% e no ano 25 no que esperamos contar cunha tasa media do 9,1%. É dicir, remataremos cunha tasa ben por debaixo do 9 porque estamos a falar de tasas medias. E isto podemos trasladar á creación do emprego, pois estamos na segunda mellor cifra histórica de afiliacións, chegando no mes de setembro a 1.086.000 afiliados, cun crecemento sostido nos últimos 4 anos tamén. Nos últimos anos, Galicia está a consolidar tamén no catinsa demanda externa o seu mellor ciclo exportador, superando os 30.000 millóns de euros en vendas ao exterior. En concreto, no período 19-23, as exportacións galegas medraron máis dun 35%, 3,2 puntos máis que a media do conxunto de España. Isto permite que o saldo comercial de Galicia xa positivo se multiplique por 4 nos últimos 4 anos ata superar os 9.000 millóns de euros, algo que contrasta coa caída de España ata os 40.000 millóns de euros. No ano 24, Galicia continúa cun mellor comportamento relativo que a media de España, pois ata o mes de xullo aumentou as exportacións un 3,85% fronte a unha caída media do 0,87% nacional. O dinamismo do sector exterior está favorecido pola apertura da nosa economía e pola súa competitividade. Está a facer a convertirse nun factor clave na recuperación do produto interior bruto dende o ano 19, dende antes da pandemia. Unha das fortalezas de Galicia é a estabilidade política institucional, como dicía antes, que favorece unha estabilidade financeira. Nos últimos 15 anos, Galicia converteuse na referencia de España do control do déficit público e do endebedamento responsable, mellorando á vez os servicios do Estado do Benestar. Só no último ano pechado, o ano 23, o déficit público en Galicia foi 9 veces inferior á media das comunidades autónomas, o 0,1% fronte ao 0,9% da media. Por suposto, porcentaxe respecto ao PIB rexional. Galicia é a comunidade que menos incrementou a súa débeda dende o ano 2009, como saben. Galicia fixou seus deberes, blindou a súa solvencia e a sustentabilidade das contas públicas, mellorando, como dicía antes, o estado do benestar autonómico. E por iso, para o ano 25, presentamos uns orzamentos en equilibrio, por segundo ano consecutivo e que cumpre coas regras fiscais. Polo menos, co que sabemos das regras fiscais. Esta senda de control continuado do tempo tennos permitido equilibrar as contas sen facer ningún asuste e sen afectar as políticas de gasto e investimento. No Goberno galego somos conscientes de que calquera uso de recurso de endebedamento debe ser controlado e limitado, e isto plásmase na nosa estrategia, polo que logo de soportar dúas crises económicas, a financeira e a pandémica, Galicia está en ratio débeda PIB de hai 12 anos e con unha tendencia á baixa, como se pode apreciar tamén nese diagrama. Temos prudencia nos momentos expansivos para contar con espazo fiscal nos momentos de crise. Por iso, podemos afirmar que Galicia non ten un problema de endebedamento sen día. De feito, pasamos de estar no ano 2008 entre as máis endebedadas e por riba da media endebeda PIB a estar agora mesmo entre as menos endebedadas cunha diferencia positiva de 6 puntos sobre a débeda PIB media das comunidades autónomas, 21,7% España, 15,7% Galicia no ano a finais do 23. Isto supón que cada galego debe 2.215 euros menos que a media. A media son 6.711 euros por español de débeda e cada galego débeda autonómica, e cada galego debe 4.496. Xa estamos na ratio de débeda PIB máis baixa nunha década, e seguirá baixando nos vindeiros anos, polo que poderemos chegar, sin realizar ningún esforzo nas políticas de gasto, como dicía antes, ao 13% antes das previsións que recollía o Plan Estratégico de Galicia e cumplindo co obxectivo para as comunidades autónomas que establecía a adaptación nacional do Pacto de Estabilidade e Crecemento. Estes datos corroboran a mellor situación de Galicia na sustentabilidade das súas finanzas e na ratio de endebedamento, polo que se reafirma a nosa posición de que aceptar unha condonación de débeda non é prioritario para a nosa comunidade autónoma e tampouco é ventaxoso tal e como está pactado para Cataluña. E isto o digo porque non melloraría a nosa capacidade de gasto, non implicaría unha menor débeda para os galegos e non implicaría tampouco menos intereses para os galegos se se comparan cos recursos que implica esta operación financeira. Porque, insisto, Galicia non ten un problema de débeda e para os vindeiros anos reforzaremos a nosa solvencia con cada vez menor peso do endebedamento. Para o ano 25 hai unha importante suba dos ingresos non financeiros, xa entrando un pouco nos apartados financeiros do orzamento. Estamos no orzamento de ingresos consolidado, ingreso non financeiro, es decir, sin operacións financeiras, as que afectan a débeda precisamente, e este suben un 2,5% se o comparamos co orzamento asustado de 2024. Estes ingresos suman a cada os 14.024,5 millóns de euros, a cifra máis alta de todos os orzamentos autonómicos. Quisera salientar que melloran as previsións de recadación, en especial do IRPF, que achega máis recursos polo dinamismo do mercado laboral, e do imposto de transmisións patrimoniais, un imposto cedido que tamén se debe ao maior dinamismo do mercado inmobiliario, a pesar da baixada de tipos do pasado exercicio. E tamén se pode apreciar unha baixada no capítulo 2 de impostos indirectos que se debe únicamente á liquidación extraordinaria deste ano do IBE e dos impostos especiais que fan que para o vindeiro ano se prevea unha liquidación normal fronte ao extraordinario deste ano e por eso baixa. Non así os ingresos a conta que suben un 9% reflectindo tamén esa prevista recuperación do consumo. Cada ano, ao elaborar os orzamentos, analizamos un novo sistema que un novo sistema financeiro, que é un modelo que se caracteriza por ter o noso modelo propio na comunidade autónoma, exercemos a nosa autonomía fiscal, ser un modelo responsable, porque facemos compatibles as rebaixas da presión fiscal para os cidadáns co reforzo dos servizos públicos, que é o primeiro que se atende, e, por último, porque é un modelo sostible, que consolidamos no tempo con medidas aceitadas a cada coyuntura económica e, por suposto, procurando realizar bonificacións fiscais en cada exercicio, pero, sobre todo, manténdoas no tempo. Este modelo permite que Galicia sexa hoxe en día un territorio fiscalmente competitivo. Temos uns colectivos prioritarios, as rendas medias e baixas, os menores de 36 anos, as familias numerosas e os colectivos vulnerables, e buscamos favorecer os sectores estratégicos da nosa economía. Galicia é a comunidade autónoma con mellor tratamento fiscal para as herdanzas entre familiares directos, como saben. A partir do ano 25 queremos estar tamén entre as mellores herdanzas, entre as mellores comunidades para as herdanzas entre parentes. Por iso aprobamos unha nova reducción deste imposto para os primeiros 25.000 euros das herdanzas entre irmáns, tíos, sobrinhos, sogros, cuñados, senros e noras, para que non paguen nada ata esa contía de 25.000 euros e para que todas as bases imponibles por enriba desa contía se vexan reducida nesa cantidade. Con esta reforma, como decía tamén o presidente, máis de dúas de cada tres destas herdanzas non tributarán. Ademais, queremos reforzar a nosa aposta pola vivenda dende o punto de vista fiscal, con dúas novas medidas. Unha bonificación do 75% para adquirir, construir e rehabilitar edificios de vivendas destinadas ao aluguer, para incentivar a oferta de vivendas en alugueiro. E tamén para que os que merquen locais comerciais adicados á vivenda se beneficien dos tipos reducidos para os colectivos prioritarios no imposto de transmisións patrimoniais, que ata agora estes locais tributaban ao tipo xeral. Estas dúas medidas reforzan as rebaixas en vigor de tipos reducidos para a compra de vivenda para a rehabilitación que se aprobou o ano pasado no trámite parlamentario dos orzamentos, que rebaixaba a 2,6% o imposto de transmisións cando se adquiría un inmoble para rehabilitar, ou un 4% se era para zonas pouco poboadas. Con estas medidas fiscais tentamos apoiar esa aposta polas políticas de vivenda, que é unha das medidas principais destes orzamentos da comunidade autónoma. En Galicia, insisto, temos unha fortaleza, ter sido capaces de compatibilizar un sistema fiscal competitivo cun servizos públicos de calidade. Cada ano, no que atinse aos tributos cedidos, uns 115.000 galegos e galegas se benefician das rebaixas de impostos cedidos aprobadas por este goberno. Ese engadimos os impostos nos que participamos, o imposto sobre a renda en especial, pero tamén o IVA e os impostos especiais. Tan só na pasada legislatura aforramos a cidadanía máis de 1.300 millóns de euros. En IRPF, como saben, levamos aprobadas 4 rebaixas do tramo autonómico dende o ano 14, e Galicia está entre as comunidades autónomas que ten un mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas. Con isto, de medio un contribuinte galego pagou no IRPF correspondente ao ano 23 case 500 euros menos que o que faría en 2009. Ademais, para a última declaración da renta do IRPF, como saben, equiparamos fiscalmente as familias de dous fillos que puderon deducirse na cota 250 euros coas familias numerosas as que se lle duplicou a deducción ata os 500 euros e 250 euros de deducción adicional por cada fillo a maiores. No imposto de sucesións, Galicia é a comunidade autónoma con mellor tratamento fiscal para os familiares directos. O 99,9% destas herdanzas non tributas. E, como acabo de sinalar, para o ano 25 tampouco farán os primeiros 25.000 euros do grupo 3, das herdanzas entre irmáns, tíos, sobrinhos, sogros, cuñados, senros e noras. No imposto de transmisións patrimoniais baixamos 2 puntos o tipo xeral a pasada legislatura e mantemos con tipos reducidos para os colectivos prioritarios determinadas operacións patrimoniais, dende o 7 ao 5 ou 3% e ata a supresión en zonas pouco poboadas. Seguindo coas rebaixas en vigor que consolidamos, Galicia foi pioneira en España en implantar un programa de impostos cero no rural, como saben, que refire os tributos cedidos á comunidade autónoma nese eido, favorecendo que os galegos poidan vivir no rural e, ademais, vivir do rural, e cun financiamento público de servizos tan importantes como as guarderías e as universidades, que tamén é política de ingresos, porque se rebaixaron os prezos públicos ata cero nas guarderías autonómicas para ofertar o garantir a gratuidade da educación infantil de 0 a 3 anos, medida que consolidamos cun aforro medio anual, na que consolidamos un aforro medio anual para as familias superior aos 2.000 euros. E tamén desde este curso, desde este mesmo curso, Galicia será a primeira comunidade autónoma con matrícula gratuita nas universidades. Isto non quere dicir que a ensinanza universitaria non custe nada, quere dicir que a comunidade autónoma sufraga eses prezos públicos das matrículas aos estudantes galegos. Este apartado que recollo de seguida pareceme interesante incluílo porque fala da mellor contía dos ingresos autonómicos, que é o sistema de financiamento. E o recollemos para amosar un pouco tamén a evolución deste sistema de financiamento e amosar como a evolución dos tributos cedidos, que a liña vermella, que se recupera dende a grande crise financeira, non amosa unha evolución parella da participación do sistema de financiamento autonómico neses tributos cedidos, que o que procedería porque temos cedido o 50% da renda do IBE e o 58% dos impostos especiais. Pois ben, como ven, a fenda é cada vez maior entre a recadación dos tributos cedidos e o que termina no sistema de financiamento autonómico. Por eso nos dicimos que debe ser suficiente revisarse o sistema de financiamento para ser suficiente, e tamén dicimos, cando dicen que se están a realizar achegas extraordinarias ás comunidades autónomas, que non é todavía menos do que nos correspondería se se mantivese a porcentaxe que lle corresponde ás comunidades autónomas. É dicir, o que aumenta porque aumenta a recadación dos tributos cedidos, e aínda así, cada vez as comunidades autónomas temos unha menor porcentaxe de participación neses tributos, pese ao que indica a LOFCA, a Lei Orgánica de Financiamento das Comunidades Autónomas. A realidade, por tanto, é que cada ano que pasa con este modelo se afonda na insuficiencia de recursos para financiar os servizos públicos fundamentais autonómicos. Cun dato queda clara esta evolución. Entre o ano 2008 e 2023, a recadación total dos impostos cedidos ás comunidades autónomas, IRPF, IVA e impostos especiais, incrementouse en un 61,5% en global, 85.400 millóns de euros. Pois ben, os recursos do modelo transferidos ás comunidades autónomas soamente medraron un 43,6%, 40.800 millóns de euros. Debería medrar o mesmo, non? E os recursos para a nosa comunidade autónoma, o que indican que tampouco é beneficioso este sistema para Galicia, só medraron un 28,1% nestes impostos. Teito de gasto para os orzamentos do 25. Esta diapositiva o que tenta é conciliar o teito de gasto que presentamos cos orzamentos. Como veremos de seguida, esgotamos o teito de gasto e chegamos aos 13.954 millóns de euros de gasto non financeiro, por o que contaremos con maior capacidade de gasto da nosa historia, tendo en conta que será o último ano completo para a execución do mecanismo de recuperación e resiliencia. Esta contía supón un 2,6% máis e 354 millóns de euros máis que no actual orzamento, debido á incorporación dos recursos que hai un ano non coñecíamos, porque o Goberno Central mudou as transferencias do sistema de financiamento, entregounas, como saben, agora a finais do mes de setembro. Na seguinte diapositiva podemos apreciar con claridade como levamos 5 anos aprobando sucesivamente orzamentos máis altos que os anteriores. E isto débese fundamentalmente aos recursos extraordinarios, ás achegas extraordinarias pola pandemia, pero tamén a fortaleza da mellora na recadación dos tributos cedidos e propios. Estes ingresos extraordinarios tenderán a desaparecer co tempo. No ano 26 desaparecerán totalmente porque estará totalmente executado o mecanismo de recuperación e resiliencia. Pero o dato positivo que se ve neste cadro, que permita salientar este cadro, é que o corazón do crecemento dos recursos autonómicos, que é a parte azul das barras, o que deriva dos tributos cedidos e propios, é o que crece con forza e con consistencia ao longo de todo o período. Tanto o orzamento vixente de 2024 como do vindeiro ano 25 medran sen ter que recorrer a un endebedamento, ademais, por primeira vez en 16 anos. E os aumentos destes dous están fundamentados, como dicía antes, nos recursos ordinarios, porque as achegas do mecanismo de recuperación e resiliencia baixan, como se indica neste cadro, en 20 millóns de euros e as da política de cohesión tamén son menores que as do ano pasado. Por capítulos de gasto, o capítulo 1 medra un 5,1%. Consolidamos todas as subas en vigor aprobadas pola Administración Xeral do Estado e habilitamos un fondo de contingencia para o incremento salarial que aprobe para os empregados públicos para o vindeiro ano, porque non temos ninguna información ao respecto do Goberno Central, pero esperamos que se sente na mesa de persoal e acorde cos representantes dos traballadores públicos unha suba de masa salarial para o vindeiro ano. Esa contingencia tamén está prevista nese 5,1% de incremento, pero que ese 5,1% tamén recolle os recursos precisos para cumplir cos acordos retributivos autonómicos pactados e tamén o reforzo con novas plazas para os servizos públicos, en concreto en sanidade. Se crean no orzamento máis de 1.400 plazas en sanidade, das que máis de 100 serán de formación para os novos MIRES. Son máis de 5.100 millóns de euros para persoal, en concreto 5.146 millóns de euros, o maior gasto de historia. O capítulo 2 medra un 3,5% e adicarase deriva principalmente do reforzo da atención hospitalaria, do reforzo dos servizos da lei do reforzo dos servizos da lei de dependencia e tamén do reforzo gastos da Xunta, que tentamos sempre contelos, pero nós tamén sufrimos ese incremento dos prezos dos últimos anos e tamén existiu unha presión alcista deses custes, en particular dos custes enerxéticos para a comunidade autónoma e para os servizos públicos autonómicos. O capítulo 3 medra tamén, en valores absolutos é o que menos medra, evidentemente, porque únicamente crece 14 millóns de euros, pero o máis importante é que tan só representa un 1,5% do gasto non financeiro. Para que se entenda mellor, de cada 100 euros de gasto, tan só temos que adicar 1,5 euros ao pago de xuros. De feito, nos actuais orzamentos, Galicia é a cuarta comunidade cunha menor porcentaxe de gasto adicado ao pago de xuros en relación co gasto non financeiro, tan só un 1,3%, mentres que o Estado, por exemplo, multiplica esta porcentaxe case por 10, ata o 12,9%. No capítulo 4, as transferencias correntes se potencian tamén por ese reforzo de apoio ás familias, en especial co servizos e as prestacións da lei de dependencia, con iniciativas como a consolidación de medidas de apoio a conciliación, as matrículas gratuitas en garderías e en universidades, e tamén co reforzo do financiamento ao Sistema Universitario de Galicia e o financiamento incondicionado aos concellos, o Fondo de Cooperación Local, que logo ten un apartado aparte. Os capítulos 6 e 7, os investimentos, tamén crecen, o investimento productivo, capítulo 6, crece un 5,1%, case non, máis do doble que a media do gasto non financeiro, e o 3,9% as transferencias de capital. Voltan a medrar por riba da media, logo da legislatura na que fixemos o maior esforzo na historia en investimentos, máis de 10.500 millóns de euros. Voltaremos a reforzar os gastos de capital ata un total de case 3.000 millóns de euros, exactamente 2.964 millóns de euros. Nunca o Goberno galego investiu tanto nun só ano como fará no ano 25. E tamén cun aspecto cualitativo adicional, que as contías que aparecen na ausencia de infraestructuras que aparecían tradicionalmente como pagos por peas en sombra adicaránse a nova obra civil nos vindeiros orzamentos, o que supón máis de 50 millóns de euros adicionais de nova obra civil. Para o ano 25 temos grandes prioridades que van na liña do que nos comprometimos cos galegos e coas galegas. O gasto social por primeira vez superará os 10.000 millóns de euros, cun incremento de case 500 millóns de euros nun só ano. O impulso da vivenda medra ata os 221 millóns de euros, 55 millóns de euros máis. E o impulso ao sector productivo, con 1.556 millóns de euros, tamén crece en 42 millóns de euros máis. A primeira prioridade deste Goberno é o reforzo continuado e permanente do gasto social, a sanidade e a educación, e tamén as políticas sociais e de emprego. E iso ten o seu reflexo nunha cifra para 2025, como decía antes, por primeira vez na historia da Comunidade Autónoma, este superará os 10.000 millóns de euros ata chegar aos 10.267 millóns de euros. Isto supón que 3 de cada 4 euros do orzamento van para a sanidade, educación, políticas sociais e emprego, cun aumento, como dixe, de case 500 millóns de euros nun só ano. Para poñer en contexto este esforzo continuado, a contía reservada para gasto social no ano 25 supera en case 2.500 millóns de euros, un 34% máis, a de hai 5 anos, o orzamento total de política social correspondente a 2 exercicios. O vindeiro ano dedicaremos a sanidade case 5.500 millóns de euros, adicaremos ao ensino público case 3.000 millóns de euros, adicaremos a políticas sociais case 1.500 millóns de euros e adicaremos a emprego 446 millóns de euros. Esta aposta polo gasto social permitirá levar a cabo actuacións tan importantes como o reforzo, como dicía antes, da plantilla de persoal, da atención sanitaria, en primaria especializada do Servizo de Galego de Saúde, a mellora e modernización das terapias e atención asistencial dos Sergas, contando cun centro, un novo centro de protonterapia ou a nova medicación con medicamentos CAR-T, levar a cabo novos cribados para mellorar a prevención, continuar a ter o mellor calendario de vacinación que se mellora para neste orzamento ou rematar coa execución do plan de infraestructuras sanitarias, rematando o gran hospital de Pontevedra, o gran Montecelo, proseguindo coas obras nos grandes hospitais que están en marcha, como o de Ferrol ou de Coruña. Ou de Ourense, perdón, tamén. En servizos sociais ampliamos o financiamento do servizo de axuda ao fogar no que haberá que sentarse cos concellos para acordar un incremento tamén da retribución da hora, como indicou o presidente. Melloramos o bono coidado, melloramos as plazas de discapacitados. Esperamos que tamén o outro cofinanciador dos servizos de dependencia, que é a Administración Xeral do Estado, achegue unha contía análoga, que é o que lle corresponde. Reforzaremos a asistencia en centros residenciais de maiores. Aumentaremos as plazas de escolarización do primeiro ciclo de educación infantil. En educación, como dicía, desenvolvemos o primeiro curso coas matrículas universitarias gratuitas. Diminuiremos o ratio de alumnos por aula e garantiremos a estabilidade no financiamento universitario. Finalmente, en emprego orientamos unha formación profesional ás necesidades do mercado de traballo. Empregaremos as novas tecnoloxías para casar a oferta e a demanda nos sectores necesitados de prazas. Facilitaremos a transición entre a formación e incorporación ao mercado laboral con desenvolvemento, por exemplo, cos sistemas de microcredenciais e seguiremos a fomentar o programa de Galicia Retorna, para que os galegos da quinta provincia poidan vir á Comunidade Autónoma a traballar e a desenvolver un proxecto vital na nosa Comunidade Autónoma. A grande aposta desta legislatura é a vivenda. É o primeiro orzamento que aprobamos uns recursos destinados a este eido ata 221 millóns de euros. Para solo residencial e construcción de vivendas triplicaremos o orzamento e chegaremos aos 126 millóns de euros. Temos o compromiso de duplicar o parque público residencial na presente legislatura, como saben, ata chegar aos 8.000 inmobles, e facilitar o acceso á vivenda á poboación, en especial aos colectivos máis vulnerables. Un colectivo prioritario serán os mozos, polos que se reservarán para eles ata o 25% das vivendas en venda e ata o 40% das vivendas en alugueiro, para mellorar a vida e facilitar a emancipación da mocidade. E completamos este apoio á xuventude cunha axuda á emancipación para gastos asociados á vivenda. Tamén incluímos un plan de choque con medidas para axilizar as tramitacións e facilitar as incorporacións ao mercado de novas vivendas. Entre as medidas que tentan mobilizar o sector productivo e esa necesidade de investimento privado que dicía antes, están o impulso a este sector a través da ciencia e innovación, do turismo ou da competitividade. En ciencia constituiremos a Fundación Ciencia para a Captación e Retención de Talento do Ecosistema de Innovación de Galicia. Construiremos un novo edificio do CESGA para situar a Galicia na vangarda da computación cuántica. E realizaremos un forte incremento no investimento de I+D, do programa de I+D+I. En turismo impulsamos o turismo sostible, reforzando a desestacionalización do sector e o reequilibrio territorial, para que os recursos do turismo cheguen a todas as esquinas de Galicia. En competitividade, facilitaremos o solo empresarial de balde durante os 8 primeiros anos. Impulsaremos a internacionalización das empresas galegas, desenvolveremos os plans de dinamización sectoriais e o apoio a sectores específicos chave para o desenvolvemento da comunidade autónoma. No eido da digitalización, seguiremos a apoiar a transformación digital da administración para gañar en eficacia e achegar os servizos á cidadanía. Melloraremos a capacitación digital da sociedade para que aproveite a todas as vantaxes da digitalización, en especial aos que están máis en risco de exclusión digital. E empregaremos a inteligencia artificial para consolidar a Galicia como unha rexión de referencia en Europa neste eido, fortalecendo tamén toda a transición digital na comunidade autónoma. Tamén fortaleceremos o sector primario apoiando o sector gandeiro, reforestando e apoiando a reforestación e a silvicultura de especies autóctonas, desenvolvendo o plan de dinamización de marisqueo ou as axudas de transformación e comercialización. E, por último, como dicía, esta operación de recuperación das 4 autovías en peaxe en sombra que consolidaban no orzamento da comunidade autónoma permitirá facer espacio para desenvolver novas infraestructuras, liberando máis de 40 millóns de euros ao ano para novas actuacións. Tamén seguiremos impulsando plans de melloras de caminos rurais no eido rural e da concentración parcelaria. No catínse a cultura e a lingua, apoiaremos estes orzamentos reforzan o plan de dinamización da lingua galega e tamén contemplan o desenvolvemento do proxecto NOS por o impulso do galego no eido da inteligencia artificial. Todo isto debe servir para impulsar un novo pacto pola lingua que saque esta do debate político, que saque esta riqueza de Galicia do debate político con acordo e sen imposicións. En materia de xuventude, a parte das axudas á emancipación que dicía antes para mellorar a habitabilidade da xente nova, tamén favorecerase a incorporación da mocidade ao sector primario, as remudas no sector primario para fixar poboación nova no rural. En materia de medio ambiente, melloran as condicións do persoal de prevención de incendios, orzamentando un mes máis de traballo fixo. Partimos de 6 meses e o compromiso de chegar a todos 9 e con este orzamento xa estamos a financiar 8 meses de traballo fixo para os equipos de prevención de incendios. Se mellora a dotación para o desenvolvemento efectivo da Lei de Ordenación e Xestión do Litoral da Consellería de Medio Ambiente, se crean as infraestructuras para os primeiros pulmóns, verdes nas cidades que tamén anunciou o presidente. Reafirmamos o noso compromiso, por último, coas outras administracións. Estes orzamentos contemplan un incremento sustancial do orzamento de xustiza, da Administración de Xustiza, dentro das nosas competencias, un incremento sustancial tamén do Sistema Universitario de Galicia, como teño dito, e reafirmamos o noso compromiso coas entidades locais. Por iso, aumentamos ata os 641 millóns de euros os adicados ás entidades locais no ano 25, 31 millóns de euros máis que este ano, aos que habería que engadir os 10 millóns adicionais que se recollen para financiar a non suba do canon de Sogama e que, por tanto, se poderán aforrar os concellos e empregalos na prioridade que eles teñan fixada. É o maior esforzo da historia da autonomía dos cos concellos. Só no Fondo de Cooperación Local aumentamos a súa contía en 10 millóns de euros, ata os 168 millóns de euros, o que supón unha suba moi notable, do 6,3%, case o triple do que sube o gasto non financeiro, por riba do incremento medio do orzamento, evidentemente. Neste senso, quero salientar que aumentamos os fondos incondicionados, posto que destes 10 millóns de euros, unha parte vai á liquidación do exercicio 23, que se reparte segundo os criterios do Fondo Xeral, e o resto tamén, na súa maioría, se recolle ata 5,4 millóns no Fondo Xeral, cos criterios de reparto objetivos que fixa este fondo de xeito incondicionado, pero para aqueles concellos de menos de 15.000 habitantes que son os que máis o precisan, porque son os que teñen menos capacidade recaudatoria para hacer fronte ás subas dos prezos. Esta proposta beneficia a 89% dos concellos que verían incrementados os seus ingresos a conta neste fondo xeral nun 8,2%. Asumimos, como dicía tamén, o 60% do incremento dos custos da suba dos prezos de Sogama, en boa medida derivadas de medidas de subidas impositivas acordadas polo Goberno central. Ademais, achegamos vía transferencias máis recursos aos concellos para atender a diferentes necesidades da cidadanía. Dende o Servizo de Atención de Axuda no Fogar, as accións forestais, o impulso da escolarización do primeiro ciclo, os consorcios provinciais contra incendios, as axudas en materia de abastecemento e saneamento ou as adquisicións de mobiliario para instalacións locais a través do Consorcio de Igualdade e Benestar. En resumo, o Consello da Xunta acaba de aprobar o proxecto de lei de orzamentos para o ano 25, o que nos permitirá entregalo en tempo e forma nos prazos que establece a Lei de Réxime Financeiro da Comunidade Autónoma. Unhas contas con máis recursos que nunca, 13.954 millóns de euros, que nos permiten investir para as persoas, impulsando a vivenda, a gran prioridade da legislatura, reforzando e modernizando os servizos públicos, a sanidade, con máis persoal, con máis medios e con novas infraestructuras, financiar o primeiro curso académico de ensino gratuito dende a gardería á universidade, reforzar as políticas sociais, en especial o sistema de dependencia, fomentar e difundir a cultura galega, investir tamén para as empresas, favorecendo un tecido industrial productivo e sostible, reforzando a aposta pola innovación e por reter e captar talento, promovendo a transformación digital cun sector e un ecosistema xa maduros e fomentando a internacionalización das nosas empresas. Investir no medio ambiente dotando para o desenvolvemento efectivo da Lei de Ordenación e Xestión do Litoral, favorecendo a transición ecolóxica e que a riqueza natural de Galicia reverta na nosa comunidade, reforzando os orzamentos de medio ambiente e de montes, e, finalmente, investindo nas outras administracións públicas. Reafirmamos o noso compromiso coas entidades locais e reforzamos as partidas incondicionadas aos concellos cun aumento do 12,7% se recollemos esa chega para cofinanciar o incremento o non incremento, mellor dito, de prezos de Sogama. Moitas grazas. Son prazas que se crean, algunhas son novas, as prazas adicionais de Mires son a maiores, evidentemente, bueno, son todas a maiores, porque non estaban no cadro de persoal do Sergas do ano pasado, aparecen este año, é un incremento neto de prazas, non? E o que tentan é precisamente tamén reforzar esa evolución hacia a consolidación e a fixación de persoal para atender nos diferentes servizos dos Sergas, reforzando naqueles sitios onde é máis preciso. Bueno, serán para asentar, asente ahora ten que currirse polos correspondentes procesos de selección, evidentemente, de consolidación, sí. Pero algunhas plazas, evidentemente, se crean porque non existía tal plaza para persoal que non estaba estabilizado, e agora se estabiliza ese persoal.
Perdón, conselleiro. Non sei se saben a partida xa que vai para o bono para a emancipación dos xóvenes. E tamén quería que nos especificara un pouco máis esas novas bonificacións que hai no ámbito da vivenda. Si pode ser, grazas.
Bueno, hoxe a presentación do orzamento global, se me preguntades todas por partidas, me vou ir escoller nas uvas algún, pero as medidas tributarias sí que as podo desenvolver porque as coñezo ben. Como dicía antes, dende o punto de vista fiscal, se lle dá o mesmo tratamento aos locais comerciais que se vayan convertir en vivenda, que é unha medida de apoio a nosa política no imposto de transmisións patrimoniais, e, por tanto, en zonas pouco poboadas, cando se transforme un local comercial en vivenda, por exemplo, para un colectivo favorecido como un menor de 36 anos, podería chegar a cero en tributación. ata agora tributaban ao tipo xeral que un 8%. En todo caso, poderanse beneficiar de todas esas rebaixas. Logo tamén se establece unha rebaixa no imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para as adquisicións de inmobles que vayan a ser adicados a alugueiro. E tamén se establecen algunhas medidas máis particulares, en especial en actos xurídicos documentados, que eliminan a tributación precisamente no vencellado aos préstamos promotores para rebaixar o prezo do que é a vivenda de protección pública, a VPP galega, precisamente para que poida sair en condicións nas condicións máis favorables posibles.
Conselleiro, non é por collelo a por uvas, pero sobre esa partida do bono de emancipación, non sei se pode detallala, e en todo caso tamén a partida para o Estatuto da Capitalidade de Santiago.
Sí.
E falando da capital, mañá vais a reunir co alcaldesa para falar da taxa turística, non sei que lle parece esa proposta de que sexa a Triga que xestione esa taxa. Gracias.
Bueno, empezo tamén pola parte tributaria, que eso non é acordado. O acordado é que cada concello asuma a xestión da tasa turística. Mañá mismo reuniréme xunto co director de turismo, coa alcaldesa, para explicarle un pouco cal é a nosa idea da tasa turística. Pero, en principio, como... cada concello poderá optar a establecer, a gravar con esa tasa ou non as pernotacións, que basicamente é o feito imponible que grava, pois o lóxico é que sexa cada corporación, cada goberno local o que se leve a cabo a xestión deste tributo, que por outra banda era o acordado. A outra pregunta, cal era? O Estatuto da Capitalidade creo que crece 4 ou 5 veces o que crece o gasto non financeiro. Por lo tanto, sí que se recolle un incremento para o Estatuto da Capitalidade. Bueno, emancípate, podería tamén decir unha cifra, pero non a quero decir por non arriscarme a cometer ese... a trabucarme. Bueno, pois, como dicía antes, o gasto no financeiro é o que menos crece en termos absolutos, evidentemente son 14 millóns únicamente, pero tens que ter en conta que nos levamos unha política de endebedamento que tentamos optimizar os custes, e a vida media da débeda é de 8 anos. A maior parte da vida non nos endebedamos nada en termos netos, é dicir, a débeda non vai aumentar destes orzamentos. O que acontece é que a débeda que se amortiza, que son algo máis de 1.000 millóns de euros, se refinancia de novo, non? Esa débeda que se amortiza, que é unha débeda con antigüidade de 8 anos de media, máis ou menos, pois estaba refinanciada a uns tipos moi baixos, preto de cero. As condicións de mercado agora roldan o 2,5-3%, e, por tanto, esa refinanciación é a un tipo que está por enriba do que tiña a débeda original que se refinancia. Pero, bueno, isto é normal, acontece en función da evolución dos ciclos de interés e da optimización dos custes da política de débeda. Non é nada anormal. Ainda así, como decía, estamos entre as comunidades autónomas que menos esforzo ten que fai en pago de intereses respecto ao gasto total. O noso esforzo, como decía antes, é 10 veces inferior ao que se fai nos orzamentos serios do Estado para pagar intereses ou xuros. Listo.
Bueno, tras esta exhaustiva explicación do Consello de Facenda, non sei se queda alguna outra pregunta sobre outra cuestión, me decía, porque é verdad que foi unha pregunta directa, son 2 millóns de euros o que medra, ao bono, 2 millóns de euros iniciais, o bono de emancipación, anunciado a semana pasada, na comparecencia, en teoría, está dotado inicialmente con 2 millóns de euros.
Quería facer unha pregunta sobre outro tema, sobre a transferencia da AP9. Non sei que opina das palabras do ministro de onte, que en certa medida deixaba a porta pechada esa transferencia. Gracias.
Bueno, he de agradecer a sinceridade que contrasta co que se nos está contando aquí respecto da AP9. Aquí se nos comprometeu no ese día a gratuidade e agora resulta que o goberno non está nin siquiera disposto a falar do traspaso. Eu preguntei isto a presidente do goberno, a Pedro Sánchez, na audiencia da Moncloa, xa contei aquí tamén, que me dera calada por resposta, e agora o ministro responsable di que é tremendamente difícil. Eu creo que o que pase é que a vontade política é tremendamente baixa. Isto é unha cuestión de vontade política. É algo reclamado unánimemente polo Parlamento de Galicia. E agardo que esa calificación de tremendamente difícil vire a ser posible. Están facendo outras cousas moito máis difíciles con outras comunidades autónomas, especialmente con unha. Por lo tanto, eu que pido que algo quede xustiza, que é reclamado e que vai redundar, ademais, nunha mellor xestión, claramente, si se fai dende a Xunta de Galicia, que finalmente poida ser posible. Sería moi difícil de explicar, quedaría, creo, en moi mal lugar, en, por suposto, o Partido Socialista aquí en Galicia, espero que isto non o defenda. Se dá conta de que hai cousas indefendibles e que o BNG, que nos contou tantas cousas, tantos logros sobre todo o que tiña que ver coa AP9, espero que reaccione como vai reaccionar o Goberno da Xunta de Galicia.
Presidente, onte soubose que o Tribunal Supremo abriu unha investigación que afecta o fiscal xeral do Estado. Quería preguntarle como valora pues, esa situación. Gracias.
Mire, creo que en calquer outro sistema democrático, o fiscal xeral do Estado, a día de hoxe, xa non o sería, sen ninguna dúbida. O que pretende defenderse como ilegítimo, de logo, lóxicamente, teno que facer dende fora do seu cargo actual. Só hai unha maneira evidente de solventar esta situación dende o punto de vista político e fidelidade das institucións. Todos sabemos calé o problema é que, probablemente, si o fiscal xeral do Estado der ese paso, comprometería todavía máis a posición do presidente do goberno e supoño que pues están aproveitándose, entre comillas, do ambiente xeral, onde hai tantos cargos do goberno central que teñen que ver co Partido Socialista ou imputados ou en vías de selo, e supoño que con esta paisaxe xeral o que querá é, nunca mellor dito, confundirse coa paisaxe, pero creo que non cola, non é de recibo nun sistema democrático que se queira chamar así, nun sistema de estabilidade institucional que nada máis nada menos que o fiscal xeral do Estado teña unha imputación por unanimidade do Tribunal Supremo e pretenda que non pase nada e que poda desenvolver as súas funcións con total normalidade. Non é posible, todos o sabemos, e todos sabemos porque non quere dimitir.